Pilli soi. Toinen vastaa. Sähkö leviää täpötäyteen katsomoon kuin maaginen huuma. Vuosi 1924 heti Pariisin olympiakisojen jälkeen. Urheilukenttä. Aivan mikä tahansa. Pienessä, nuoressa, vapaassa, itsenäisessä pohjoisessa maassa. Nuoriso kaipaa velvoittavia esikuvia kenties kiihkeämmin kuin maan historiassa koskaan. Tässä maassa urheilu on eräs uskonto. Muiden juoksijan mukana riisumassa verryttelypukuaan. Lentävä suomalainen, The Flying Finn. Hän tulee jo 5000 metrin juoksun lähtöviivalle takasuoran lopussa, legendaksi muuttuva sekuntikello kädessään. Ilme kylmänä ja sulkeutuneena, mutta sisällään tavaton tahdonpolte. Kaikki aistit valppaina, äärimmilleen keskittyneenä. Aateluus velvoittaa. Koko maailma puhuu hänestä tänään, muun muassa 2 kultamitalia Pariisissa vajaan tunnin sisällä. 1500 metriä ja 5000 metriä, yliinhimillinen suoritus. Lähettäjä katsoo joukkoa tasajyvällä.
Paikoillenne!
Kitius, altius, fortius.
Valmi.
Nopeammin, korkeammalle, voimakkaammin.
Hän kiitää yhä joukon kärjessä tänäkin päivänä vapaan itsenäisen Suomen ja koko kansainvälisen urheilumaailman ajatuksissa. Hänellä on häviämätön paikkansa historiassa ja sen hän pitää. Yli-ihminen, titaani, taistelija, tahdin määrää ja sävelen löytäjä ja miksei säveltäjäkin tai kapellimestari omalla tavallaan. Kuulkaa kuoroa, jonka hurmioituneet äänivarat hän kirvoittaa ilmoille ylväällä lannistamattomalla kirillään aikojen halki. Hän lentävä suomalainen, jonka vauhtia siivittää olympiakisojen uljas johtoteema. Kitius, altius, fortius, nopeammin, korkeammalle, voimakkaammin.
Paavo Johannes Nurmi syntyi Turussa kesäkuun 13.1897 Johan Fredrik ja Matilda Wilhelmina Nurmen toisena lapsena. Isän kuollessa vasta 50 vuotta täytettyään oli Nurmen perheessä elossa 5 lasta. Paavo, joukon vanhin, oli silloin 12-vuotias ja hän joutui menemään ansiotyöhön.
No minä joudun sitten siinä niin kuin sanottu niin heti niin töihin lähtemään, jos sitä nyt työksi voi sanoa juoksupojaksi. Nyt ensin tarvitsen leivän jakajaksi, että minä olin niin kuin leipäkuskina siellä erään leipurin ja jaon ympäri Turkua ja sen ympäristö sitten, jotka sieltä tilasi tuommoisen, no kauppiat, niin tuon ruokaleivän. Käsikärryllä joudun työntämään sitten. Siinä oli semmoista alkutreenausta. 15-vuotiaana minä joudun verstolle sitten siitä tälle Kreittoon vulkaanille ja siitä semmoisen Alperin verstalle sitten, joka teki näille venäläisille, teki näitä pikatykkejä.
Paavo Nurmi innostui juoksuun jo ennen tätä ajankohtaa 9-vuotiaana.
No se johtui, kun meidän talon, jossa minä asun, ja sitten naapuritajan talon pojat, ne kävi keskenään sellaisia kilpailuja, järjestivät. Ja se osoittaa, että minä menestyin noissa yleensä juoksussani. Voitin aina muut ikäiseni ja vanhempiakin poikia, niin. Ja siitä kai se innostus sitten alkoi. Siinä oli osa poika, jotka kuului Turun Urheiluliittoon, ne sai sitten minut siihen mukaan liittymään tähän Turun Urheiluliittoon, jota minä olen koko sitten ikäni edustinkin. Paljon jaloon ne juosti, mutta ennen kuin sitten kun Kolehmainen oli voittanut siellä Tukholmasta, niin silloin minäkin vähän innostuin enemmän ja menin ja ostin kumitossut ensimmäisen kerran elämässäni. Niin. Se tapahtui, mitäs minä olin silloin 15-vuotias. Tavallisessa semmoinen bluussi oli päällä ja semmoiset polvihousut oli jalassa.
Nurmet asuivat ahtaasti. Urheileva Paavo katsoo häirinneensä muita rituaaleillaan.
Kyllä se meillä kotona, niin kuin minullakin isän kuoleman jälkeen, kun asus meitä 6 henkeä yhdessä huoneessa, kun asuin. Niin ja siinä piti sitten minä olin sitten ainoa, joka siinä harjoitteli, niin pyykit kuivatettiin sitten siinä samassa huoneessa, että märät harjoitusvaatteet, että semmoisella rukkasella minä siinä pesin aina itseni sitten, että kyllä se oli, kun ajattelin nyt jälkeenpäin, niin kyllä se niin alkelista oli siihen aikaan se semmoisessa olossa harjoitella vielä, niin siinä tietysti muut kärsi. Perhe muuten sen kärsivät, kun minä siinä olevina rähkin.
Vuoden 1919 huhtikuussa Nurmi astui suorittamaan asevelvollisuuttaan Turussa Porin rykmenttiin. Armeijassa vietetyt 1,5 vuotta olivat merkityksellisiä hänen kehitykselleen.
Sain vapaat tulot ja vapaasti harjoitella, niin kunto alkoi siellä heti nousemaan silloin. Niin, mä sain siellä aamupäivisin suorittaa käylyharjoitusta iltapäivisin juoksenella.
Antwerpen 1920. Jälleen olympiarenkaat ensimmäisen maailmansodan ruhjoman Euroopan uudessa auringon nousussa. Kirjailijatohtori Martti Jukolan pari lausetta suuresta olympiakirjasta. Turun tuleva hiiliratojen jättiläinen oli yhdessä talvessa kohonnut kansallisesta toisesta luokasta kansainväliseen ensiluokkaan. Mutta kukaan yleisöstä ei osannut aavistaa, että siitä kalvahkoihoisesta, hiukan pyöreälihaksisesta nuorukaisesta, joka seisoi äärimmäisenä oikealla 5000 metrin pitkässä lähtörivissä, olisi vielä tuleva maailman suurin juoksija. Suomen kannalta Olympia Antwerpen 1920 kohosi soihtuna koko maailman tietoisuuteen. Maamme itsenäisyys oli nuori, tietoisen oikeutuksesta piti saattaa muiden kansakuntien ja koko maailman tietoon. Yhtä hyvin kuin tulevina vuosikymmeninä ja kaikissa olympiakisoissa nykyisinkin, huippu-urheilijat olivat tässä julistustehtävässä loistavia lähettiläitä. Omat poikamme nostattivat jo yksinomaan Antwerpenin yleisurheilussa, tuossa olympiakisojen kuningattareksi sanotussa urheilumuodossa, ylvästi hulmuilevan siniristin voittosalkoon 9 kertaa maamme laulun säestykselle. Pohjois-Amerikan Yhdysvallatkin seurasi sitä näytelmää tähtilippuineen melkeinpä kysymysmerkkinä, sillä nuo merkilliset metsäsuomalaiset kullanhuuhtojat eivät olleet saavutuksineen ylitettävissä. Suomen ansiot Antwerpenissä olivat suurelta osin Paavo Nurmen ansiota. 5000 metrillä kokemattomuus kostautui vielä Ranskan pari vuotta nuorempi Joseph Guillemot, tai Guillemot, niin kuin Gallian peurasta Suomen niemellä silloin puhuttiin, korjasi loppusuoralla rytminvaihdoksella voiton. Sen sijaan kympillä oli lentävän suomalaisen voiton tahto jälleen oikeissa uomissa, kuten 8000 metrin maastojuoksussakin. Kultaa tuli ja Paavon maine kasvoi maailman silmissä. Suomen kunniakkaassa kenttäharmaassa varusmies Nurmi katsottiin näistä syistä sentään jo alikersantin arvoiseksi. Syksyllä hän pääsi siviiliin kersantiksi ylennettynä ja muutti pian Helsinkiin, jossa seurasi 3-vuotinen teollisuuskoulu eräiden urheilumesenaattien järjestämän stipendin turvin.
Kesäkuussa 1921 Nurmi juoksi Tukholmassa ensimmäiset maailmanennätyksensä 6 mailia 29.41,2 ja 10 000 metriä 30.40,2. Niistä hyväksyttiin virallisesti vain 10 ennätys. Vuonna 1922 Nurmi kiristi tahtiaan kilpailu kilpailulta. Elokuussa syntyi maailmanennätys 3000 metrillä. Kotikatsomo edessä Turussa olivat numerot 8.28,6 ja heti perään murtui Tampereella 2000 metrin vanha maailmanennätys, uusi oli 5.26,3. Tavoite oli kuitenkin asetettu vasta syksyyn. 12. syyskuuta pyyhkäisi Nurmi listalta Hannes Kolehmaisen 5000 metrin maailmanennätyksen, uusi ennätys, jonka syntyyn ei ennen viimeistä kierrosta uskonut kukaan muu kuin Nurmi itse, oli 14.35,3. Vuotta myöhemmin kohistiin juoksumaailmassa erästä toisestakin juoksijasta kuin Nurmesta. Suomen Kemiössä syntynyt, mutta Ruotsiin muuttanut Edwin Viide oli juossut uudessa kotimaassaan aikoja, jotka saivat ainakin ruotsalaiset uskomaan, että Nurmen voittaja oli löytynyt. Näiden kahden kohtaamista valmisteltiin koko alkukesän 1923. 77-vuotiaana eläkeläisen päiviä Tukholman Brummassa viettävä Edwin Viide muistelee tätä ensimmäistä 12 kilpailustaan Nurmen kanssa näin.
Vi tävlade mot varandra första gången 1923 här i Stockholm. På engelska milen den första dagen då det tog tid även på...
Kilpailimme toisiamme vastaan ensimmäisen kerran 1923 täällä Tukholmassa Englannin maililla ensimmäisenä päivänä, jolloin otettiin aika myös 1500 metrillä ja päivää myöhemmin 5000 metrillä. Paavo Nurmi teki uudet maailmanennätykset 1500 metrillä ja maililla. Myös minä alitin Sandersin maailmanennätyksen 1500 metrillä, mutta siitä tuli vain kansallinen ennätys, sillä minä olin pienen pätkän jäljessä vielä silloin voittamattomasta Nurmesta. Nurmen maailmanennätys oli 4.10,4, väliaikana syntynyt 1500 metrin ME3.53 tasan. Seuraavana päivänä Nurmen nimiin tuli myös 3 mailin ME14.11,2. Viidellä on tuoreessa muistissa hauska tapahtuma tämän ensimmäisen kohtaamisen vaiheilta, ja se kuvaa hyvin Nurmen luonnetta.
Han blev erbjuden av tävlingsarrangörerna att åka bil upp till tävlingarna i stadion. 1923, minns jag.
Kilpailujen järjestäjät tarjosivat Nurmelle autokyytiä hotellista kilpailupaikalle. Silloin hän sanoi, Kolehmainen käveli stadionille, niin teen minäkin. Entä sitten laukkunne, kysyttiin. Kolehmainen kantoi itse laukkunsa, niin kannan minäkin. Tälle naurettiin, mutta se ei ollut lainkaan pilaa, toteaa Viide, sillä Nurmi verrytteli kävelemällä stadionille, mutta kuulijat eivät ymmärtäneet, että Nurmi puki motivoinnin vitsin muotoon. Olympiavuoden 1924 alussa näytti kaikki menevän hyvin. Harjoittelu lisääntyi ja suunnitelmat kiteytyivät. Pääsiäisenä taivas kuitenkin synkkeni. Nurmi loukkaantui jäsenten välisissä maastojuoksuissa.
Ei, se oli jäätynyt rinne ja niin. Sininä, kun kenkä jalka ei pitänyt ja se meni siinä sitten.
Joo,
mutta onneksi sitten mä muutin ja tuli juoksukertoja tuli 2 päivässä. Siihen aikaan oli ollut 1 vaan aikaisemmin.
Niin.
Nyt tuli 2 juoksukertaa päivässä. Ja oli kävely aamulla, sitten tuli 2 juoksukertaa päivässä.
Ja tämä nosti kuntoa sitten?
No, se nosti sitten siinä, joo, kunnon.
Harjoittelumuutos tuotti tosiaan tulosta. Kesäkuussa nähtiin Helsingin eläintarhassa 1500 metrin maailmanennätyksen paranevan 3:52,6. Tämän juoksun jälkeen hän halusi kokeilla myös 5000 metrin kuntoaan. Aika 14.28,2 oli 7,1 sekuntia parempi entistä maailmanennätystä. Samoissa kilpailuissa lyhyellä väliajalla juostuilla maailmanennätyksillä saattoi olla suuri moraalinen merkitys myös Pariisin kisoja ajatellen. Yrittihän kansainvälinen yleisurheiluliitto IAAF estää samaa miestä voittamasta olympiakultaa sekä 1500 että 5000 metrillä määräämällä juoksujen lähtöön väliä vain 55 minuuttia. Pariisin kisat olivat Nurmen ja Suomen yhtä juhlaa. Paavo Nurmea haastattelee presidentti Urho Kekkonen.
Minun mielestäni sinun kaikkein loistavin kilpailusarjasi oli Pariisin olympialaisissa 24. Silloin juoksit ja voitit ensin 1500 ja sitten 50 minuutin perästä 5000 metriä. Miten sinä uskalsit käydä tähän yritykseen?
Minä olin sen päättänyt jo, sanotaan, 6 kuukautta ennen Pariisin kilpailuja ja oli näiden liiton sikäläisen johtomiesten kanssa silloin, me olimme sopineet siinä mielessä, että minä tulen juoksemaan nämä kaikki matkat, myöskin 10 000 metriä, mutta paikan päälle sitten ne pelkäsivät, että minä rasitan itseäni liikaa, niin he toivovat, että minä luopuisin tästä 10 000 metristä, joka sitten tapahtui. Mutta minulla on se käsite, että minä olisin senkin kyllä voittanut.
Siihen aikaan kerrottiin, että sinä juoksit semmoisen salaisen kokeen kympillä itse.
No, minä juoksin kyllä salaisen kokeen, mutta ei se ollut koko 10 000 metriä, että se on kyllä liioteltua tämä.
Ja minä olisinkin kysynyt, että mikä sinun aikaisemmin olisi. Mutta... Näin se kerrottiin kuitenkin siinä aikaan.
Niin, no, se on sitä lehtimiesten aikaansaannosta.
Entäs se Pariisin maastojuoksu, oli 8 kilometriä. Minun mielestäni se on kyllä aika sinun suuremmoisin kilpailusi. Ja siellähän oli niin kuuma, että miestä kaatui kun heinää vain. Ritolakin jäi 500 metriä. Miten sinä selvisit siitä? Että sinä olet sen paremmin kuumuuteen tottunut kuin muutkaan suuntaan.
Se perustuu kaikki hyvään yleiskuntoon, joka minulla sillä hetkellä oli. Siinä ei ole mitään, kuinka mä sanoisin, johonka oikeastaan olisi perustetta noin vastaavasti siihen laatioon, että se johtuu kaikki tästä minun valtavasti sen hetken kunnostani.
Se oli siis aika, jolloin sinä olit kaikkein parhaassa kunnossa. Tunsit olevasi kaikkein parhaassa.
Se oli minulla paras. Yleensä minun paras kilpailukauteni, jos olisi nämä valmennusmenetelmät, jotka minä tiesin myöhemmin, jos mä olisin tiennyt jo aikaisin nämä kaikki, niin minun paras kauteni olisi ollut vuodesta 20 niin 26. Minä olisin vuonna 2020, kun minä kilpasin Dixonin mailista Tukholmassa. Mulla oli semmoinen Lundgrenin ruotsalainen oli silloin vastassa. Minä juoksin silloin sen ensimmäiset puolimailia. Se oli jotain 1.58, kun minä tapoin hänet sillä vauhdilla. Mä olisin silloin juossut jo huomattavasti paljon paremman ajan kuin se 44, jonka minä juoksin 5 vastaan vuonna 2023.
Vuoden 1924 sato käsitti olympiavoittojen lisäksi 8 maailmanennätystä. Kisojen jälkeen vielä muun muassa Kympillä Kuopiossa 30.06,2.
Amerikka, tuo lännen kultamaa, johon työtä pelkäämättömät suomalaiset siirtolaiset ovat tunteneet verenvetoa, jo Delawarejoen sulitettujen nuolien ja intiaaniheimojen rauhanpiipuista 1600-luvun puolivälistä lähtien, kiinnosti Pariisin kultavaltausten 1924 jälkeen luonnollisesti myös Paavo Nurmen mieltä. Amerikassa on aina suuri kansa kunnioittanut ihmistä, joka omalla työllään ja lahjoillaan raivaa tiensä menestykseen. Oli kysymyksessä sitten lehtipoika, josta tuli miljoonamies, orpokodin tyttö, josta tuli Hollywoodin kuningatar, tai tavallinen karpintteri, kirvesmies, joka kyvyillään ylti suuren mantereen mittavimpien rakennusalan johtomiesten joukkoon. Urheilijoiden kohdalla tilanne on suuressa lännessä sama. Oli sydäntä sykähdyttävää nähdä opiskeluvuoteni aikana vuosina 1956-57 New Yorkin yliopistossa, miten sitkeänä Paavo Nurmen legendaarinen maine yhä eli USA:ssa. Ja koska minulla pahaksi onneksi sattui olemaan sama etunimi kuin suurella kaimallani, aloin vähitellen harkita väliaikaista nimen muuttoa, sillä jenkkien kanssa keskustelu pyrki aina pysähtymään missä tahansa yhteen ja samaan aiheeseen jo esittelyssä. Sinänsä meidän aikamme uljaimmista tarinoista kuuluvaan. Ajattelin monta kertaa myötätunnolla suomalaista merimiestä, joka joutui Chilen rannikolla sairaalaan, ja kun hän mainitsi kotimaansa, lääkäri hätkähti, hihkaisi ja sanoi, Paavo Nurmi! Lentävä suomalainen juoksi runsaan 4 kuukauden aikana tammikuusta 1925 toukokuun loppuun uudella mantereella 45 sisäratakilpailua ja 10 kilpaa ulkoradoilla. Vasta viimeisen hän hävisi, lukuun ottamatta 2 tasoitusjuoksun häviötä sisäradoilla ja 1 keskeyttämistä. Sitä urheilullista saavutusta Amerikka ei ole unohtanut vieläkään eikä luultavasti unohda miespolviin. Silloin ei nimittäin myöskään siirrytty suihkukoneella mantereen äärestä toiseen, vaan matkan teko oli rasittavaa ja vaivalloista. Nurmen arvostus tuolloin huipentui siihen, että maailman johtavan maan presidentti Coolidge kutsui hänet luokseen vierailukäynnille. Suuren Paavon maineeseen kuului oleellisena osana se, että kaikki tiesivät hänen olevan suomalainen. Monet Amerikassa tietävät, kuka ja mikä Jean Sibelius on, mutta kaikki eivät tiedä, mistä hän on kotoisin. Nurmen suhteen ei Amerikan kiertueen jälkeen ollut kotimaasta epäilystä.
Matkanteko sujui Nurmen itsensä kertomana näin.
Se matka jo sinne kun kesti, niin se kesti kuukauden. Kun oli täältä ensin kun Hangosta kun lähti, niin se kesti melkein kuukauden. Se meni ensin hullias Liverpoolia ja sieltä semmoisen vanhan Celticille ja sitten, joka oli jo tuomittu romuttavaksi, sillä tuli sitten mentyä ylitse. Ja sitten kun oli kova vastatuuli, niin se kesti se laivan matka niin pitkän aikaa siinä.
Vuonna 1926 Nurmi juoksi 2 maailmanennätystä, molemmat 3000 metrillä. Toukokuussa taittui matka Berliinissä 8.25,4 ja heinäkuussa Tukholman stadionilla jännittävässä kaksinkamppailussa Edwin Viiden kanssa 8.20,4. Vuosi 1927 oli Nurmelle ennätysköyhä. Melko lailla arvostamaton 2000 metrin ME 5.24,6 oli ainoa laatuaan. Ja niin siirryttiin Amsterdamin olympiavuoteen.
Kun on lukenut Nurmen ja Ritolan keskinäisestä taktiikasta kotimaassa ennen Amsterdamia ja henkilökohtaisesti seurannut läheltä Virenin ja Väätäisen keskinäistä taktiikkaa ennen Müncheniä, tuo strategia on itse asiassa sama. Kaksi huipputekijää ja hyvää ystävää ei halua paljastaa suurelle yleisölle korttejaan ennen kuin on käsillä totuuden hetki. Savuverhot ja hämytys hallitsevat, ja asiantuntematon yleisön osa, etenkin tosikot heidän joukossaan, on raivoissaan sanomalehtien yleisön osastoissa. Toukokuun alusta 1928 heinäkuun puoliväliin kestänyt kahden huippujuoksijan henkinen kiirastuli jäi yleisön suurimmalta osalta ymmärtämättä, aivan kuten Lasse Virenin välivuosi 1973, 45 vuotta myöhemmin. Amsterdamin kynnyksellä lentävä suomalainen ei ollut kunnossa. Hän oli väsynyt ja haluton, löi arpaa kunnianhimoisen itsensä kanssa, lähteäkö vai eikö lähteä, ollakko vai eikö olla. Huippu-urheilullinen Hamlet-asetelma, jos mikään. Amsterdam kuitattiin Nurmen kohdalla myöhemmin yleensä sillä, että se jäi Pariisin loiston ja losin diskvalifiointisensaation varjoon. Se, että hän voitti alkuun kympin, vain Ritolan tarjotessa rajun vastuksen, se, että lentävä suomalainen ja Peräseinäjoen susi juoksivat loput kilvat jalka- ja lonkkavaivaisina, loukattuaan kumpikin itsensä estejuoksun alkuerissä, ei oikein mahtunut yleisön päähän. Heitä pidettiin puolijumalina, joille mikään ei voinut tuottaa vaurioita. Varsinkin se, että Nurmen meno oli entisen lennokasta, vaikkakin vauhdilta hiljaisempaa, oli suuri ärsytystekijä. Ja kuitenkin rytmin hallitseva huippujuoksija hallitsee yleensä tyylin vaikkapa lonkkavaivaisenakin. Hänen ei välttämättä tarvitse irvistellä ja nilkuttaa. 5000 metrin juoksun jälkeen kirjoitettiin, että rampa Ritola oli parempi kuin rampa Nurmi. 3 sekuntia jäi heidän erokseen ja lisäksi lentävä suomalainen kunniakas hopea lysähti maaliintulon jälkeen ainoan kerran kilpailu-uransa aikana Nurmikolle, vaikka se olikin tapahtumana vain lyhyt ohikiitävä tuokio. Amsterdamin estekilpa oli Nurmen ja Ritolan viimeinen olympiajuoksu. Toivo Loukola voitti, Nurmi oli toinen, Ritola joutui keskeyttämään ylivoimaisten tuskien edessä viimeisellä kierroksella hammasta purren. Dramatiikassa Amsterdam ei paljonkaan jäänyt Pariisista jälkeen.
Amsterdamin kisojen jälkeen lisääntyi Nurmen maailmanennätyslista myöhäissyksyllä 3:lla. Berliiniläiset näkivät 15 000 metrin, 10 mailin ja tunnin juoksujen ennätysten uudistuvan. Ennen kuin menemme Nurmen viimeisiin kilpailuvuosiin, on syytä antaa puheenvuoro Edwin Viidelle, joka on lentävän suomalaisen ulkomaisista kilpakumppaneista se, johon suomalaisen yhteys säilyi kilpavuosien jälkeenkin. Ruotsin tunnetuimpiin urheilutoimittajiin vuosikymmeniä lukeutunut Viide toteaa Nurmesta tänään.
Jag uppskattar honom mycket högt. För mig som en gammal kall idrottsbedömare lever faktiskt i medvetandet människan Paavo Nurmi starkast.
Minä arvostin hänet hyvin korkealle. Minulle urheilun vanhana ja kylmänä arvioijana elää ihminen Paavo Nurmi kaikkein voimakkaimpana. Hän oli hyvin hieno urheilutoveri, luotettava, viisas ja rehellinen. Todellinen urheilumies myötä- ja vastoinkäymisissä. Erityisesti haluan painottaa hänen ansaitsevan korkeimman arvosanan, mitä urheilija voi saada siitä, että hänellä oli viisautta ja ymmärrystä kehittää synnynnäisiä lahjojaan ehdottoman huippuun. Kun arvioimme Paavo Nurmea, meidän täytyy muistaa yksi asia, joka usein unohdetaan. Nimittäin se, että me 1920-luvulla olimme enemmän tai vähemmän kriisiajan lapsia täällä Pohjolassa. Nälkä ja aliravitsemus, se tahtoo sanoa puute vitamiineista, ravintosuoloista, proteiinista ja vastaavista oli lyönyt leimansa nuoriin täällä ylhäällä Pohjolassa ensimmäisen maailmansodan aikana ja sen jälkeen. Esimerkiksi itselläni oli 1919 selviä merkkejä C-vitamiinien puutteesta ja ymmärrän nyt hyvin, että aktiiviaikoinani aika ajoittain kärsin heikosta verestä. Ja minulla on se käsitys, ettei myöskään Nurmella ollut kasvuvuosinaan parasta mahdollista elinympäristöä kehittyäkseen voimiltaan. Paavo Nurmella oli tapana sanoa, että urheilumiehen tulee elää köyhänä, mutta se ei saa koskea nuorten ja urheilijan ravintoa, ei saa olla puutetta vitamiineista, ravintosuoloista ja proteiinista. Mutta siitä me emme tienneet juuri mitään 1920-luvulla, emmekä osanneet hoitaa itseämme parhaalla mahdollisella tavalla. Silloisia urheilusuorituksia pitää katsoa tätä taustaa vasten. Helsingissä käydessäni tapasin aina Nurmen ja minulla oli hyvin miellyttäviä keskustelutuokioita. Ja hän kävi Tukholmassa luonani ja puhuimme vähän kaikesta. Oli nimittäin niin, että Nurmi oli hyvin hiljainen ja sulkeutunut tavatessaan esimerkiksi lehtimiehiä, mutta ystävien parissa hän oli puhelias ja aurinkoisesti hymyilevä. Minulla on sen vuoksi hyvin erilainen kuva Nurmesta kuin suurella yleisöllä tuntuu olevan. Emme juosseet uudelleen käymiämme kilpailuja, vaan puhuimme päivän urheilusta. Hän oli hyvin viisas ja kaukanäköinen, eikä hän välittänyt puhua itsestään enempää kuin minäkään, päättää Viide.
Tempus fugit. Aika kuluu. Nimenomaan juuri näillä kohdin niin Paavo Nurmen urheiluuralla kuin myös tässä ohjelmassamme hänestä. Kerrottavaa on paljon. Huippujuoksijan askel raskas 4:nä vuonna Amsterdamista Los Angelesiin. Urheiluuran päättämisen ajatus on useinkin lähellä, kansainvälisen julkisen sanan loukkuja ympäri maailmaa. Amsterdamista huolimatta vanha maine on tallella. Suuri vaikenija hiipii laivan tavaraluukun kautta ruotsalaisia lehtimiehiä pakoon Tukholman laivarannassa, ja ilmassa on suuren veijariromaanin aineksia. New Yorkin satamassa lentävä suomalainen on muuntautunut lentäväksi ketuksi, antaa lehtimiehille perinlyhyitä vastauksia ja on, sorry, pahoillaan, että ei puhu Amerikkaa enemmän. Mutta kun juttu siirtyy ammattilaiseksi ryhtymiseen, Paavo Nurmen kielitaito paranee merkillisesti. Hän kiistää huhujen todenperäisyyden jyrkästi ja ilmoittaa selkeän sanoin pysyvänsä jatkuvasti amatöörinä kaikesta huolimatta. Uudet tähdet syttyvät kotimaassa, uusi vastus kasvaa ulkomailla. Ajoittaisista yksinäisistä masennustiloistaan huolimatta suuri suomalainen ei lannistu. Hänessä kypsyy selkeä päätös kruunata urheiluuransa Los Angelesin olympiakisojen maratonvoitolla. Mutta kuinkahan monta kertaa kateus on romuttanut varmimmatkin tukipilarit ja kaatanut kauneimmatkin suunnitelmat ihmisyyden olemassaolon aikana. Huippukunnossa oleva maratonjuoksija diskvalifioidaan juuri ennen suuren lännen maratonkilpaa. Kylvetään myrkky, joka jää lentävän suomalaisen mieleen loppuelämäksi. Suomen urheilukansan mieliin luultavasti siihen asti, kun siniristilippu kohoaa olympiakisoissa maratonkilvan keskimmäiseen salkoon. Ja sitten on puheenvuoro Pekka Tiilikaisella ja Paavo Nurmella.
Minä kysyisin sinulta, Paavo, vähän siitä Los Angelesin olympiakisojen maratonasiasta. Sehän on nykypolvelle täysin tuntematon ja siinähän sinun kansainvälinen urasi varsinaisesti loppui. Se on kai vähän ikävää muisteltavaa, mutta sekin on kai muistettavaa.
Niin, mitä siinä on, mitä sen enempää on tästä siitä maratonkilpailusta sanottua. Minähän en ollut mikään halukas lähtemäänkään koko Los Angelesiin, mutta Urheiluliitto, ne tietysti halus, että minä lähden ja... Minä tietysti lähden. Minä olin valmentautunut kyllä huikeasti ja olinkin sitä varten juuri tätä maratonkilpailua varten. Mutta se päättyi niin kuin se päättyi sitten. Mikä sille tässä? Siihen oli tietysti alistuttava.
No, onko sillä mitään kuvaa, miten olisit siinä menestynyt?
No... Fyysillisesti, jolle minä olisin kyllä, luulisin, että olin siinä menestynyt. Tosin minä sain akillisjänteeseni siellä New Yorkissa tuntuman, mutta uskon sillä sisulla, mikä minulla vielä siihen aikaan oli, niin en minä epäile, ettenkö minä olisi siitä menestynyt.
Paavo Nurmen ei sallittu kilpailla olympiaradalla ammattilaisyytösten vuoksi, mutta piikkarit eivät joutaneet vielä syrjään. Nurmi jatkoi kansallisena amatöörinä aina vuoteen 1934 asti. Hänen viimeinen kilpailunsa oli 10 000 metriä Viipurissa 16. syyskuuta 1934. Lentävä suomalainen saavutti 20 vuoden aikana kaikkiaan 25 virallista maailmanennätystä, eli juoksi nimiinsä kaikki MM:t 1500 metristä 20 kilometriin. Hän voitti Antwerpenin, Pariisin ja Amsterdamin olympiakisoissa yhteensä 6 mieskohtaista ja 3 joukkuejuoksun kultamitalia sekä 3 mieskohtaista hopeamitalia. Suomen mestaruuksia hänellä oli 20. Hän oli myös Englannin mestari 4 mailin juoksussa ja 2 mailin estejuoksussa. Paavo Nurmi oli vielä kerran olympialaisella areenalla. Helsingin kisojen avajaiset 1952 olivat samalla Nurmen osalta vastaus niille piireille, jotka aikoinaan panivat toimeen ajojahdin lentävää suomalaista vastaan. Pekka Tiilikainen.
Monia arvailuja on suoritettu siitä, kuka tulisi tuomaan soihdun kentälle, mutta kuten sanottu, tämä kunniatehtävä on annettu Paavo Nurmelle ja meille on se hetkinen sitten tiedotettu. Sen tietää tällä hetkellä myöskin koko Olympiastadionilla istuva katsomo, sillä stadionin taululle ovat tulleet tulikirjaimet. Soihdun tuo stadionille Paavo Nurmi. Nyt hän juoksee juuri sinivalkoissa urheilupuvussaan soihtu kädessään stadionin portista sisään yleisön riemukkaasti ottaessa vastaan vanhan urheilukuninkaan 9 kultamitalimiehen. Jos ruvetaan pohtimaan, kelle tämä kunniatehtävä olisi pitänyt antaa, niin varmasti koko kansa yhdestä sydämestä olisi suonut sen sille, jollekka kisojen johto on sen antanut. Paavo Nurmi juoksee nyt hellaan soihtu kädessään pohjoiskaarteissa tullen juuri pääsuoralle. Kansa on noussut seisomaan. Voimakkaasti se osoittaa suosiltaan Nurmille, jonka askel on edelleen lentävän kevyt. Siinä on vielä vanha rytmi, kultamitaleihin vienyt rytminsä. Hiukset ovat jo kadonneet otsalta. Ikävuodet ovat uurtaneet vakoja kasvoihin, mutta juoksijan rytmi on vielä täsmälleen sama kuin silloin, kun maailman ennätykset musertuivat kuin pähkinät rautajyrän alla.
Paavo Nurmen sytyttämä olympiatuli palaa itse asiassa ikuisesti omalla olympiastadionillamme. Tuon suuren hetken lämpö ei katoa sieltä raivokkaimpienkaan rajumyrskyjen aikana. Radiomiehen aisteen puuttui silti tuostakin tilanteesta ja koko radion ääniarkistosta jotakin oleellista. Lentävän suomalaisen ääni. Ja nyt häivähtää tarinaamme taas hiven metsästyshuumoriakin. Nurmi ei ollut suostunut syystä tai toisesta kertaakaan Suomessa radiossa haastateltavaksi, ei edes lyhyttä ääninäytettä antamaan. Kolme isoa miestä ja suurta metsästäjää, Pekka Tiilikainen, ruotsinkielinen kollegamme Entsio Sevun, ja Paavo Noponen, jokainen metsästellyt vähän kaukaisemmillakin kairoilla omalla tavallaan, mietti vuodet umpeen aina joutohetkineen, millä viisas saataisiin vipuun. Piilomikrofonia ja muita keltaisen journalistiikan temppuja ei luonnollisestikaan katsottu tässä miehisessä porukassa reiluksi käyttää. Noin 11 vuoden ryhmätyön jälkeen välähti lopulta. Koska Nurmi antoi haastatteluja ulkomaiden radioselostajille heidän kotimaassaan, niin laaditaanpas kysymykset syksyn 1963 Bremenin yleisurheilumaaottelun yhteyteen ja otetaan läheinen kollegamme Süddeutsches Rundfunkin Gert Mehl, suuri Suomen ystävä, avuksi. Sillä onhan niin, että sodassa ja rakkaudessa ovat kaikki keinot luvallisia, ja käsi sydämellä voin sanoa, että myös me kolme rakastimme ja rakastamme lentävää suomalaista, kuten koko Suomen kansakin. Tämä on Yleisradion ensimmäinen ääninäyte Paavo Nurmesta. Bremenin yleisurheilustadion 29.9.1963. Gert Mehl haastattelee, Pentti Taavitsainen tulkitsee.
Worin sind ihre eigenen einstigen großen Erfolge begründet?
Missä on sinun silloisten saavutusten syy tai perusta?
Pääsyy, että minä niinkin, tai pystyn niin sellaisiin tuloksiin aikana, niin oli se, että kilpailu ei ollut silloin niin lujaa, mitä se oli nyt. Samaten minun luonteeni, se on, kuinka sanoisin, se on ehkä pikkasen, se vaatii kunnianhimoa, sitä kai oli riittävästi. Sitten oli jonkun verran sitkeä harjoitus, kuinka sanoisin, intoa, halua, joka riitti minulla. Ja ehkä fyysillisetkin edellytykset, että oli syntynyt niinkin voimakkaaksi, mitä olin.
Seuraava ääninäyte oli Paavo Nurmen viimeinen tervehdys kultamitalimiesten puolesta Hannes Kolehmaisen arkun ääressä vanhassa kirkossa tammikuun 15. päivänä 1966, runsaat 2 vuotta Bremenin jälkeen siis. Tuon välähdyksen kuulemme tämän ohjelman loppupuolella. Tasavallan presidentin kotona Tamminiemessä, lentävän suomalaisen 70-vuotispäivien yhteydessä, kesäkuun 12. päivänä 1967 suoritettu haastattelu oli aikajärjestyksessä 3. Siitä olemme jo ehtineet kuulla edellä otteita. Ja nyt iän mukana tulee Nurmen olemukseen yhä enemmän karua inhimillistä lämpöä myös meitä radioselostajia kohtaan,
jotka mekin pyrimme vain palvelemaan omaa kansaamme omalla tavallamme. Seuraavana onnistui elokuun 21. päivänä 1968 Voitto Raatikainen.
Paavo Nurmi oli siviilielämässä yhtä taitava ja peräänantamaton kuin kilpakentilläkin. Juoksupojasta tuli vaatetusalan liikemies ja rakennusalan suuryrittäjä. Hänen liikemiesuransa alkoi pörssistä, ja kertoessaan tästä Nurmi valottaa myös rahan osuutta urheilijan kehityksessä.
Ja siellä oli semmoinen ajankohtainen studio, jossa entinen painija ja entinen hiihtäjä vaimoinen niin edustivat sitä kantaa mukamassa, että kun mennään tuohon rahapalkintoihin siis, että se on ainoa, joka tuo tuloksia. Kyllä minä, siinä oli Tahko Pihkala myöskin. Ja minä yhdyn hänen kanssansa täysin, että ei raha tuo tuloksia. Kyllä siitä ei tule jotain muuta. Se on nimittäin urheilu, on liikuntoa. Ja yleensä nuorella pojalla niin se on se liikunto, joka sen vie liikkeelle. Ja urheilu perustuu siihen, eikä rahan. Täällä on toiset esimerkiksi määrätyt lehdet kirjoittanut, kuinka minä mukaan hankin näissä kilpailuissa ja rahaa niin paljon, ja sitten sen jälkeen, mitä on seurannut, niin se on tietysti toinen asia, mutta minulla se tosiasia on se, että arvopaperikaupassa pörssissä minä tein se alkupääomattein. Aika harva tässä tietää. Enkä, siitä on 40-50 vuotta sitten jo aikaa. Ja ne on jo haudassa, ne, jotka siihen aikaan vaikuttivat, joiden kanssa mä olin tekemisissä.
Juoksijan kuningas vietti viimeiset vuotensa vaikeasti sairaana, mutta kulki päivittäiset kävelylenkkinsä poismenonsa asti, hoitajan taluttamana samaa sinnikkyyttä ja peräänantamattomuutta osoittaen kuin harjoittelu- ja kilpailutoimissaan. Syyskuun 26.1973 hän kävi viimeisellä lenkillään. Voimat tuntuivat olevan vähissä, mutta sen uskottiin johtuvan vilustumisesta. Kyseessä oli kuitenkin sydänveritulppa, joka pysäytti Paavo Nurmen sydämen lokakuun toisen päivän aamuna kello 5.30. Paavo Nurmen kuolinsanoma aikaan sai maailman lehdistössä ja urheilupiireissä vertaansa vailla olevan kirjoittelun. Lehdissä vilahtelivat lauseet, Nurmi oli sisu itse, sanottiin Ruotsissa. Ihmeellinen ilmiö, legenda ja myytti Saksan liittotasavallassa. Suomalaiset ovat saattaneet suuren mestarinsa viimeiselle taipaleelle, mutta Nurmi taittaa itsepintaisesti taivaltaan, ja hänen nyrkkiin puristetussa kädessään kello laskee aikaa hänen kevyen ja pitkähkön askelensa tahtiin, kirjoitettiin Neuvostoliitossa. On suurelta osalta Nurmen ansiota, että pitkien matkojen juoksu on noussut nykyiselle tasolle. Hän näytti tietä, lausuttiin Isossa-Britanniassa. Salaperäinen ja intohimoinen, sellainen oli Nurmi suurin kaikista, sanoivat ranskalaiset. Yksi suurjuoksija esikuvanaan pitäneestä on olympiavoittaja ja maailmanennätysten murskaaja Emil Zatopek, Suomessa tuttavallisesti Satu-Pekka. Lieko Tsahovalovaa tapasi tsekkijuoksijan hänen kotonaan.
Paavo Nurmen nimi palauttaa hänen ajatuksensa lapsuuden leikkitantereille.
Celé běhání dlouhých trati, tam existoval jenom jediný symbol, a to byl Paavo Nurmi, a to po té stránce, jako malý kluk taky, když jsme si hrávali s dětmi a běhali jsme, tak každý ruce na prsa a Nurmi, a Nurmi, a to je Nurmi, a já jsem Nurmi. A skutečně Paavo Nurmi vytvořil neobyčejnou atmosféru.
Koko pitkän matkan juoksussa oli olemassa vain yksi symboli, ja se oli Paavo Nurmi. Niinpä, kun olin pikkupoika ja leikimme ja juoksimme, niin jokainen pani kädet rinnoilleen ja hoki Nurmi, Nurmi, ja minä olen Paavo Nurmi. Nurmi loi todella epätavallisen ilmapiirin, ja kun minulla itsellänikin oli onni juosta, niin hän oli unelmieni ihanne, Emil Zatopek muistelee. Paavo Nurmi oli tunnetuin kestävyysjuoksija, mitä ennätyksiin, kilpailuihin, valmennukseen, voittoihin ja olympiamitaleihin tulee. Hän oli uskomaton antaja urheilumaailmalle. Katselijat taas ovat vastaanottajia ja ovat aina olleet sellaisia. He ottavat vastaan, mitä kentällä tapahtuu. Tiedän, miltä tuntuu, kun yrittää saada yleisön innostumaan ja kun tahtoo aktiivisesti osallistua tapahtumiseen, jota voitaisiin pitää uudenaikaisena viihteen suurteollisuutena. Siinä parikymmentä intomielistä rehkii, hikoilee ja ponnistelee saavuttaakseen parhaimman tuloksen ja 50,000 katselijaa elää mukana erinomaisen kiihottavassa näytelmässä todella nauttien näkemästään. Todellinen urheilija on se, joka antaa tätä katseltavaa, Emil Saatopek sanoo. Tässä suhteessa Nurmi oli mielestäni oikea urheilunero. Hän ei yksinomaan tiennyt, mitä on tehtävä menestyksen saavuttamiseksi. Hän ei myöskään säästänyt voimiaan ja uhrautuvaisuuttaan todella saavuttaakseen tämän. Ja hän onnistui. Hänen sanottiin juoksevan kauniisti jaloillaan ja myös uskomattoman hyvin aivoillaan, ajatelleen ja päässeen perille siitä, mitä vaatii valmennus, mitä kilpailut. Emil Saatopek suhtautuu ymmärtämyksellä Nurmen kiusaantuneisiin karkaamisiin, kun kansa liian tungettelevasti seurasi hänen harjoitteluaan. En voi kuvitella, että kukaan voisi antaa maksimia yleisölle voimatta maksimaalisesti keskittyä valmistautuessaan tähän, hän toteaa ja jatkaa.
Ale Paavo Nurmi opravdu byl vynikající, myslím, i z toho důvodu, že on sám, mám dojem, ani nepotřeboval ty rekordy. Ani on by sám bez těch rekordů byl třeba, byl by docela dobře živý, ale...
Paavo Nurmi oli mielestäni loistava myös siitä syystä, että hän henkilökohtaisesti tuskin edes tarvitsi noita ennätyksiä. Hän olisi tullut erinomaisesti toimeen ilmankin, mutta nähdessään urheilumaailman suorastaan halajavan niitä, hän otti ne sydämen asiakseen ja sanoi itselleen, että minäpä näytän, miten niitä tehdään. Hän oli todella luotettava, mestarien mestari, ja hän pystyi etukäteen keskittymään edessä olevaan tehtävään, Emil Saatopek arvelee. Hän muistelee kuulemaansa Pariisin olympialaisista 1924, jolloin tiettävästi oli kova helle ja Paavo Nurmi kuulema harjoitteli jopa saunassakin tottuakseen kuumuuteen. Tuskinpa häntä kukaan haluaisi tässä suhteessa matkia, sillä saunassa ihminen on tyytyväinen saadessaan istua ja silloin tällöin vetää henkeä, on tšekkijuoksijan mielipide. Hän arvostaa erityisesti Nurmen saavutusta Pariisin olympialaisten 10 kilometrin maastojuoksussa. Lajissa, jota ei sen jälkeen ole uskallettu ottaa kisojen ohjelmaan, sillä se päättyi katastrofiin. Paavo Nurmen toinen riemuvoitto Pariisissa oli puoli tuntia voitetun 1500 metrin loppukilpailun jälkeen juostu 5000 metriä, jotka hän niin ikään voitti ylivoimaisesti. Tämä Nurmen suoritus innoittaa Emeliä mietiskelemään uhrautuvaisuutta ja onnen tunnetta laajemmastakin kuin urheilullisesta näkökulmasta. Asioiden tiedostaminen ei vielä ole korkeinta. Korkeinta on tiedostaa ja luoda jotakin uutta, hän kiteyttää, ja mainitsee keskiajan pyhimykset ihmisinä, jotka elivät voidakseen antaa jotakin muille. Minusta on monasti tuntunut, että Nurmi oli sellainen uuden ajan pyhimys, ettei hän olisi tehnyt missään asiassa syntiä, eikä missään tapauksessa olisi pettänyt yleisurheilua, tšekkijuoksija sanoo. Hän eli oikeastaan voidakseen antaa urheilulle koko sydämensä ja siksi katsomot olivat niin ihastuneita. Entä missä määrin Emil Saatopek tunsi Nurmen harjoittelumenetelmiä?
Jak neuvisitelnie, jak vašnivie rád musel mít Nurmi atletiku, že pro něho nic ve světě nebylo dražší než, než jeho atletická činnost.
Yksityiskohtaista käsitystä Nurmen harjoittelusta minulla ei ollut, mutta minulle riitti selvyys siitä, miten kiihkeästi Nurmi ilmeisesti rakasti yleisurheilua, ettei mikään maailmassa ollut hänelle kalliimpaa, ja että juuri tämä auttoi häntä sellaiseen ylivoimaisuuteen. Juoksurata oli hänen todellinen kotinsa, ja tässä suhteessa hän oli suuri esikuvani, Emil Saatopek selittää ja jatkaa. Itse yritin tässä suhteessa olla niin rehellinen kuin vain voin, mutta kun vertailin omia aikojani Nurmen aikoihin, niin en minä ollut niin nerokas. Siinä missä Paavo Nurmi saavutti tuloksen sulavalla tyylillä, niin minä purin hammasta ja irvistin, että oli kauhu katsella ja rehkin niin paljon kuin jaksoin. Tämän vuoksi en myöskään luule olleeni niin suuri urheilija. Päinvastoin luulen, että jos Nurmen aikana olisi edes seuraavassa polvessa ollut hänelle kilpailijoita, niin Paavo Nurmi olisi pannut tuulemaan vielä lujemmin, Emil Saatopek sanoo.
Kdyby to porovnal ty miliony, které se investují do sportovních zařízení proto, aby se sportovcům dneska, aby měli větší komfort a aby měli větší takový luxus při tom trénování, no tak to byli všichni ti atleti z doby Pavonu, to byli všichni neobyčejní chudáci. Ti proto obětovali všechno, co měli, a ti si museli i svoje ponožky kupovat sami.
Jos nyt vertailemme rahallista ja aineellista tukea, urheilijan nauttimaa taloudellista turvaa, jos vertailemme niitä miljoonia, joita sijoitetaan urheilupaikkojen rakentamiseen ja urheilijan mukavuuksiin, niin kaikki Paavo Nurmen aikaiset urheilijat olivat varsin köyhiä, Eemeli toteaa. He urasivat asialle kaikkensa. Heidän oli omasta pussistaan hankittava jopa sukkansa, jotta heillä olisi ollut missä juosta. Kun Nurmi ei enää Los Angelesin kisoissa voinut lähteä maratonille, niin sen täytyy olla hänelle hirvittävän katkera kokemus, eikä hän voinut käsittää sitä muuksi kuin kauheaksi epäkiitollisuudeksi. Ja lopuksi, millainen on Emil Zátopekin, Helsingin olympialaisten sankarin, muistikuva siitä ainoasta kerrasta, jolloin hän sai nähdä Paavo Nurmen ilmielävänä?
No tak, když byla olympiáda v Helsinkách, no, to bylo skutečně symbolické, Paavo Nurmi, a nikdo z finských sportovců nemohl lépe tady tak symbolicky, víte, to zvládnout, tu roli takovou, toho posledního běžce. Já jsem na něho tak zvědavý, no a když se objevil na tom, tak to ještě ten dojem byl znásoben ještě tím bouřlivým potleskem. To bylo jako ve varu všechno na tom stadionu. A Paavo Nurmi, no ale on stejně krásně běžel, krásně. To, když si to už byl tatí, když už...
Helsingin olympialaisissa, niin. Se oli todella symbolista, eikä kukaan silloisista suomalaisista urheilijoista olisi voinut suoriutua paremmin ja symbolisemmin tuosta viimeisen juoksijan roolista. Olin niin utelias näkemään hänet, ja vaikutelman moninkertaistivat valtavat aplodit. Stadion suorastaan kiehui. Paavo Nurmi, hän juoksi todella kauniisti. Kauniisti, vaikka hän olikin jo ikämies.
Tätä ohjelmaa varten antamassaan haastattelussa Neuvostoliiton ansioitunut urheilumestari, kaksinkertainen olympiavoittaja ja 5000 ja 10000 metrin juoksun entinen maailmanennätysmies Vladimir Kuts lausui Suomen Yleisradiolle seuraavaa. Kutsin ääninäytettä emme valitettavasti ehtineet saada. Olen harrastanut urheilua lapsuudesta saakka, mutta yleisurheilun ja varsinkin juoksemisen aloitin tosissani vasta 50-luvun alussa. Harjoittelun lisäksi jouduin opiskelemaan treenauksen teoriaa ja menetelmiä sekä juoksun historiaa. Silloin kuulin ensimmäisen kerran maineikkaasta suomalaisjuoksijasta Paavo Nurmesta. 10 vuoden ajan hän oli maailman ennätysmies juoksumatkoilla 1500-20 000 metriin ja 3 olympiakisojen sankari, näin erityisesti Pariisissa. Se oli ehdottomasti ilmiömäinen saavutus. Mutta asiaa ei pidä tarkastella yksistään urheilusaavutuksena. Paavo Nurmen urotekoja juoksuradalla on pidettävä myös merkittävänä panoksena urheilun kehitykseen. Minulla oli onni tavata Paavo Nurmi useita kertoja. Melbournen olympialaisten jälkeen vuonna 1956 minulla oli tilaisuus käydä Suomessa. Maailmankuulu juoksijaveteraani tuli stadionille onnittelemaan minua 2 Melbournen kultamitalistani. Keskustelimme pitkään urheilun ongelmista ja harjoitusmenetelmistä. On todettava, että meihin neuvostoliittolaisiin urheilijoihin Paavo Nurmi suhtautui aina myönteisesti, ja kaikilla käynneillämme, tapahtuivatpa ne Helsingissä, Turussa tai Tampereella, hän tuli aina keskustelemaan kanssamme. Ne olivat urheilutovereiden sydämellisiä keskusteluja. Paavo Nurmen merkitys maailman urheilulle tulee säilymään aina. Erinomaisen urheilijan muisto elää paitsi pronssiin valetussa juoksijapatsaassa Helsingin olympiastadionin vierellä, myös kaikkien urheilun harrastajien sydämissä, lopettaa Vladimir Kuts lausuntonsa.
Edellä on tehty selkoa lähinnä urheilija Paavo Nurmesta, mutta minkälainen oli ihminen Paavo Nurmi? Siihen antaa vastauksen hänen poikansa, nyt 43-vuotias toimitusjohtaja Matti Nurmi, joka edusti urheilijana samaa seuraa kuin isänsäkin ja saavutti Turun Urheiluliiton paidassa 3 SM-hopeaa ja useampia pronssia viestinjuoksussa 4x800 ja 4x1500 metrillä. Minkälainen oli Paavo Nurmi isän?
Joo, hän oli realistinen kaikessa toiminnossaan ja hän oli erittäin suora. Sanoi, mitä hän ajatteli oli tinkimättömän tarkka. Hän oli säännöllinen kaikessa. Säännöllinen omassa elämässään. Päivät hänellä oli toinen toistensa kaltaisia. Hän reagoi erittäin nopeasti ja herkästi. Kun hänen kanssaan keskusteli, niin millä tavalla aloitti asian esittämään, niin hän oli reagoinut siihen valmiiksi. Kovuutta hänessä oli paljon, vielä vanhempinakin päivinä, niin tämä määrätietoisuus, jolla hän oli itsensä vienyt eteenpäin, se oli säilynyt. Hän piti siitä, kun hänelle sanottiin suoraan, olkoon asia mikä hyvänsä. Hän ei pitänyt kieroilusta. Hän oli pohjimmiltaan erittäin herkkä ja voi jopa sanoa tunteellinen. Mutta korostaisin vielä, että hän oli erittäin realistinen.
Useimmiten puhutaan vain juoksija Paavo Nurmesta, mutta hänen henkilökuvaansahan liittyvät myös henkiset harrastukset, kuten kirjallisuus.
Kyllä, hänen kodissaan oli kirjallisuutta melkein laidasta laitaan. Hänhän aina pyrki itsenäisyyteen ja riippumattomuuteen. Ja se oli hänen periaatteensa, jota hän esiintoi useasti minullekin, että koita pyrkiä siihen.
Oliko joku kirjallisuuden laji muita edelle?
Sanoisin lähinnä tietopuolin kirjallisuus oli se, mikä olin runsaimmin hänen kirjahyllyllään.
Hän pyrki siis tälläkin alalla kehittämään itseään.
Kyllä. Jo nuorempana, jolloin hän kehitti ruumistaan, niin hän myös kehitti tietopuolisuuttaan.
Miten Paavo Nurmi pyrki kasvattamaan poikaansa?
Sanoisin tuohon, että hän katsoi, että minun on itse selvittävä tässä maailmassa ja ansaittava kannukseni. Moni on luullut, että hän esimerkiksi tuki minun liiketoimiani taloudellisesti, mutta sitä hän ei tehnyt. Hän katsoi, että kannettu vesi ei pysy kaivossa ja nyt jälkeenpäin mä näen, että hän on aivan oikeaan osunut ja kunnioitan hänen ajattelutapaansa tässäkin erittäin paljon.
Paavo Nurmella sanotaan olleen varsin vähän ystäviä. Julkisessa sanassa puhuttiin suuresta yksinäisestä. Mistä hän tämä johtui?
Hän sanoi, että jos sanoo ihmisille suoraan ja rehellisesti, mitä ajattelee, niin tällaisella henkilöllä ei ole ystäviä. Niin kuin alussa tuossa kerroin, niin hän pyrki itsenäisyyteen ja hän nähdäkseni sitä myös oli. Joskin nämä viimeiset vuodet, jolloin hän oli sairas, niin tämä katkeruus ehkä osittain johtui myös siitä, että hän ei enää hallinnut ja ollut riippumaton ruumiinsa suhteen.
Katkeruus siis johtui varsin suurelta osin siitä, että hän ei enää hallinnut omaa ruumistaan. Muutama vuosi sitten Paavo Nurmi teki suuren lahjoituksen ja perustettiin sydän- ja verisuonitautia tutkiva säätiö. Sehän lähti juuri hänen oman sairautensa pohjalta.
Kyllä. 10 vuotta sitten saadessaan sydänveritulpan, niin varmasti hänelle silloin tuli tämä asia mieleen ja hän toivoi, että hän tällä olisi voinut kantaa kortensa kekoon, että näissä sydänveritulppa-asioissa selvittäisiin voittajaksi.
Julkinen sana maailmassa, lehdistö, radio, televisio, on ollut tulvillaan muistokirjoituksia Paavo Nurmesta. Miltä teistä tuntuvat nämä lausunnot?
Minä en niitä kovin paljon ole lukenut, mutta luin presidentti Kekkosen muistosanat hänestä ja katsoin ne olleen aika lähelle, mitä minä näen hänessä. Presidentti Kekkonen mainitsi isäni älykkääksi henkilöksi ja sitä hän nimenomaan ainakin minun mielestäni oli. Ikäväksi olen todennut lehdistä lausuntoja, jotka on annettu isäni hyvänä ystävänä. Henkilöt, jotka ovat tavanneet isän, mutta en katso ainakaan heidän olleen isäni hyviä ystäviä.
Isänne mainitaan usein kovin hiljaisena, suurena vaikenijana. Päteekö tämä kuva täydellisesti?
Sanoisin, että hän ei missään nimessä ollut hiljainen. Hän oli täysin normaali, puhelias, mutta vain tuttavien ja ystävien keskuudessa. Ja tämä on aivan erheellinen käsitys, mikä hänestä julkituodaan.
Lentävä suomalainen lausui oman edeltäjänsä Hannes Kolehmaisen arkun ääressä Helsingin vanhassa kirkossa tammikuun 15. päivänä 1966 seppelettä laskiessaan.
Hannes Kolehmaisen muistoa kunnioittaen Suomen kultamitalimiehet.
Tästä samasta kirkosta alkoi Paavo Nurmen matka Turun kirkkomaahan. Vaiennut viulu soitti lentävän suomalaisen viimeiselle kierrokselle.